we're continuing,
Şeriat hakkında yapışına devam edeceğimiz demek. Yukarıdaydı bu kanımdik. Şeriat turta asosi manbega asoslengen. Birinciden Kur'an-ı Kerim. İkinciden hadisler. Muhammed Aleyhisselam kılgen işlerini aytadigan ve kıyas bu sanat. Çünkü hozirgi zamondagi muammolarni hal qilish uchun ishlatadigan sanat va oxirgisi esa ijma. Mana shularga asoslanib shariat dunyoga keladi. Va mana shu jarayon ruhiy jarayon ijtihod deyiladi va bu ijtihodni ulamolar birgalikda aqlli dono ulamolar bilan birgalikda yig'ilishida shariatlar dunyoga keladi. Albatta bu yerda duch kelgan odam bu ulamo bo'la olmaydi. Ulamo bo'lish uchun albatta fikrga ega bo'lish kerak. Deyiladi bu arab tilida, ya'ni Xudo tomonidan berilgan donolikka, ruhiy bilimga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak. Albatta u ham hadisni ham Qur'on karimni bilish kerak. Undan tashqari ham donolikka ega bo'lish kerak. 800 yillariga kelib, Al-Buxoriy tomonidan u juda ham ko'p hadislarni yig'igan. Ismoli yana boshqa bir hadis yig'gan kishi, lekin Al-Buxoriy bu eng bir hurmatga ega bo'lgan ulamodir. But Bukhari probably ranks as the most credible. 800 yildan boshlab 200 yil davomida shariat tashkil qilingan, yig'ilgan. So for the next 200 years after Eramizning 1000-yinchi yillariga kelib, shariat tayyor holatga keladi, u juda ham katta tomlarga ega. Bu shunday Talmud ham 300 yillar davomida yig'ilgan. Va u ham juda ham katta tomlardan iborat. Talmud qayerda yig'ilgan? Bu an'analardan, yahudiy an'analardan kelib yig'ilgan. Birinchi u Galiliyada, Ignisa Vavilonda, albatta Tavrotga asoslangan va shu bilan birgalikda an'analardan kelib chiqib yig'iladigan. Kitob va bu juda ham katta tomlardan iborat. Musulmonlarda ham xuddi shunday. Shariat qanday tuzilgan, shariat tashkil topgan? Qur'oni Karim va hadislardan kelib chiqib, shariat tizimi dunyoga kelgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu juda ham yahudiylarning Talmud tizimiga juda ham yaqin musulmon shariatlari. Yuqorida aytganimdek, yurda juda ham katta tomlardan iborat. Butun umr uni o'rganishga to'g'ri keladi. Sunnitlarda 4 shariat tizimidan iborat. Bular Hanafi, Maliki, Shafi'i va Hambali. 4 qonun tizimidan iborat. Va bu tizimlarga ular bir-biri bilan juda ham hurmat bilan munosabat qilishadi. Yaqinda bir musulmon ayoli Germaniyada menga shunday dedi. Germaniyada juda ham ko'p musulmonlar bor va ularning ichida har xil shariat qonunlariga bo'ysunadigan odamlar bor, lekin shunday bo'lsa-da ular hammasi bitta jamoat, bitta masjidga qatnashadi. Masalan, bir xil tizimda erkak kishilar ayollar bilan so'rashishi mumkin emas. Yoki boshqa bir tizimda esa albatta so'rashish mumkin, qo'l berib, lekin undan keyin tahorat qilish kerak. Shuning uchun juda ham bilinadi kim qaysi tizimga, qonun qoidalarga bo'ysunishi. Ular bitta masjidga qatnashadi, ularda qonun qoidalari har xil bo'lsa ham. Masalan, shiitlarda va sunnitlarda bular har xil. Shiitlarda 3 tizim bor. Qonun tizimi, shariat tizimi, va sunnitlarda esa 4. Endi quloq solinglar. Sunnitlarda qonun tizimi, shariat qonun tizimlari tuzilgandan keyin ulamolar bir qonun qoidaga keladi. Ijtihod eshiklari yopilgan degan qarorga keladi. Nimaga? Chunki shunday bir bid'a. Chunki bu bid'aga asosan shariat o'zgarishi mumkin emas. Bu ta'limot qayerdan kelgan? Bu albatta islomni tushunishga bog'liq. Chunki islom o'zgarmas. Osmondagi ona kitob o'zgarmas. Muhammadga kelgan islom ham o'zgarmas. Lekin Muhammad alayhissalom bu islomni faqat tushuntirdi. Lekin islomda hech qanday o'zgarish yo'q. Xudo odam otaga islomni berdi. Bu islomni Muhammad alayhissalom tushuntirdi. Agar biz Xudoning qonun qoidalarini o'zgartiradigan bo'lsak, bu holda biz do'zaxga tushamiz. Shuning uchun bu yerda bid'a ta'limot bor. Biz har qanday Xudoning qonun qoidalarini o'zgartirmasligimiz kerak. Ya'ni shariatni o'zgartirmasligimiz kerak. Shunday qilib sunnitlar shariati bo'yicha u yopiq, eshiklar yopiq va boshqa yangi qonun qoidalari u yerga kiritish mumkin emas. Tasavvur qiling, masalan, siz Rossiyada yashayapsiz, bundan 1000 yil oldin bu yerda qonun qoidalar o'ylab topilgan va bu qonun qoidalar hozirgacha o'zgartirilmagan. To'g'ri, konstitutsiya 1000 yil yashashi mumkin, lekin bilasizlarmi, hattoki konstitutsiya ham gohida o'zgartiriladi. Aynan hozirgi paytga kelib, musulmonlar, sunnitlar shariatni o'zgartirishga haq-huquqi yo'q. Bugun faqatgina ular unga bo'ysunishlari kerak. Lekin qonun qoidalar o'sha. Bundan 1000 yillik oldingi qonun qoidalar. Shiitlar esa bu boshqacha. Keyingi darsimizda shiitlar haqida gaplashamiz. Shiitlar uchun ijtihod eshiklari ochiq. Shiit mazhabidan bo'lganlar va ulamolar, demak, shariatga yangi o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega. Chunki shiitlar e'tiqodi bo'yicha imom bu Qur'oni Karimning hurmatiga ega bo'lgan imomlardir. Shunday qilib shiitlar o'zining tizimining quliga aylanmagan, lekin sunnatlarda esa bu yo'qlik bor. Sunnatlarda esa bid'a tushunchasi bor, ta'limoti bor. Ijtihod yopiq. Va shunga asosan musulmon dunyosida muammolar paydo bo'lyapti. Masalan, Turkiyada bir guruh musulmon ilohiyatchilari aytishi bo'yicha ijtihod eshiklarini ochishimiz kerak deyishadi. O'shanda aytadi, bu bid'a. Bu noto'g'ri deb aytishadi. Lekin ular aytishadiki, biz 21 asrda yashayapmiz va biz islom qonun qoidalarini, islom shariatini biz o'zgartirishimiz kerak va 21 asrga moslashimiz kerak deb aytadigan musulmonlar bor. Lekin shunga qarshi musulmonlar aytadiki, boshqa musulmonlar bu bid'a, bu gunoh deb aytishadi. Qaranglar, nima bo'lyapti bu yerda? Qoralar jangi boshlanyapti. Mana shunday urushlar Aljirda bo'ldi. Bunda 50 ming odam halok bo'ldi. Albatta, bunga 10 yillarcha bo'lib qoldi. Bu urush nimadan paydo bo'ldi, bilasizlarmi? Aljirda haqiqiy musulmon bo'lishni xohlagan insonlar paydo bo'ldi va ular shariatga bo'ysunib yashashni xohlashdi. Lekin boshqa tarafdan esa boshqa o'sha paytda amalda o'tirgan musulmonlar bor edi. Ular esa zamonaviy hayotda, zamonaviy yashashni xohlashdi. Va o'rtada kelishmovchilik kelib chiqdi va saylovda musulmonlar g'olib bo'ldi. Ya'ni shariat bo'yicha yashaydigan, shariat bo'yicha yashashni xohlagan musulmonlar g'olib bo'lishdi. Lekin o'sha paytda amalda bo'lgan o'sha zamonaviy islom hayotida yashashni xohlagan musulmonlar esa ularga amalni berishni xohlamadi. Va o'rtada urush paydo bo'ldi. Va hozirgacha mana shu urushning oqibatlarini biz ko'rib kelyapmiz. Hozir musulmonlar oldida qanday qilib 21 asrda 10. asrga borib taqaladigan shariat qonun-qoidalarini o'zgartirmasdan yashash yo'lini topish muammosi turibdi. Har qanday uni o'zgartirish xohishi bu bid'at, bu gunoh. Albatta bu musulmon islom dunyosi uchun bir sinov. Men albatta ehtiyot bo'lib gapiraman. Men sizlarga bir narsa aytmoqchimanki, musulmonlarning Iso Masihga qiziqishining yana bir sababi bid'atdir. Ularning ko'z o'ngida qonun qoida, Iso Masihning qonun qoidasi va bu sevgi qonun qoidasi. Bilasizlarmi, bu qanchalik insonga ozodlik beradi? Endi 1000 yillik o'tmishga ega bo'lgan qonun qoidalar bilan emas, har qanday madaniyatga, har qanday tilga, har qanday xalqqa mos keladigan sevgi madaniyati, sevgi qonun qoidasi. Bu juda ham ajoyib. Savol bormi? Yahudiylarda ham xuddi shunday muammo bor. Ularda ham 1000 yil oldingi kitob bor. O'shanga asoslanib yashashadi. Yahudiylar bilan, yahudiylarning Talmudi bilan musulmonlarning shariati o'rtasida qanaqa farq bor? Nimaga musulmonlar ajralib ketdi, lekin yahudiylar hozirgacha ajralmagan? Aslini olganda yahudiylarda ham xuddi shunday muammo bor. Izroil konstitutsiya bo'yicha e'tiqodli yahudiy davlat va ular Talmud va Tavratga bo'ysunadi. Bu davlatning rasmiy tan olgan yo'li konstitutsiya bo'yicha. Lekin aslini olganda Izroil amalda dunyoviy davlat. Yahudiylarning asosiy qismi o'zini diniy hayot, ruhiy hayot bilan bog'lamaydi. Buni xuddi shunday islom bilan taqqoslasa bo'ladi. To'g'ri, musulmonlarning ko'pchiligi juda ham xudoga bo'ysunishadi va shariat bilan yashashadi. Qolgan qismi esa shariat bo'yicha yashamaydi. Musulmonlardagi sunnitlar va shiitlarni yahudiy dinidagi sadukiylar va fariseylar bilan taqqoslasa bo'ladimi? Qiziq, albatta. Lekin mana sadukiylar ular asosan dunyoviy, dunyoga yaqinroq odamlar bo'lgan. Lekin fariseylar esa ko'proq xalq diniga, xalq orasidagi dinga bog'liq bo'lgan. Chunki fariseylarni bu xalq orasidagi musulmonlarga taqqoslasa bo'ladi. Va sadukiylarni esa shariat bilan yashamaydigan musulmonlar bilan taqqoslasa bo'ladi. Albatta, bu yerda qandaydir o'xshatish mumkin. Lekin shiitlar va sunnitlar bilan emas. Xalq orasidagi din bilan balkim. Lekin shiitlar va sunnitlar bilan emas. Isoning ummati nima? Men yuqorida aytib o'tdimki, Injil butun insoniyatga olib kelgan inomlardan bittasi bu Injil yangi yo'lni, yangi qonunni insonlarga beradi. Hech yodimdan chiqara olmayman mana shu hodisani. Men Somaliyada yashaganimda ikkita mahalliy aholilardan birodarlarimiz tavba qilishdi va ularning birinchi savoli, bilasizlarmi nima bo'ldi? Ular aytdi, Isoning qonun qoidasi nima deb so'radi mendan. Masihiylarning shariati nima deb so'radi. Men ularga aytdim, bilasizlarmi, Injilda Xudoning shariati haqida 5-chi Mattoning 5-chi bobida yozilgan, qanday qilib do'stlarimiz bilan, qanday qilib dushmanlarimiz bilan munosabatda bo'lishimiz, qanday qilib odamlarga munosabatda bo'lishimiz haqida yozilgan. Sonik qonun qoidasi esa bu muqaddas ruh bilan yuraklarimizga tushgan Xudoning sevgisidir. Va yuqorida biz o'qidik, biz Xudoning maktublarimiz va muqaddas ruh bilan bizning yuraklarimizga Xudoning qonunlari yozilgan. Bu qanday maktub? Bu Xudoning qonun qoidalari. Bu bizning yuraklarimizga yozilgan. Musulmonlar aytishi bo'yicha shariat bu buloqqa olib boradigan yo'l. Lekin biz masihiylar Muqaddas ruh bu haqiqiy hayot bulog'iga olib boruvchi yo'l deb bilamiz. Muqaddas ruh bizga haqiqiy hayot suvini beradi. Yodinglarda bormi? 7-chi bob, Yuhanna boyonetga 7-chi bobda yozilgan. Kimki menga ishonsa, undan hayot bulog'i oqadi deb aytgan. Mana shu haqiqiy hayotdir. Bu hayot hech qanday qonun qoidalarga bog'liq emas. Nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, nima qilish kerak degan. Bu in'om. Xudo bergan in'om. Buni har qanday odam qabul qilishi mumkin. Bu muqaddas ruhning in'omi. Mana shu shariat ostidagi davlatlar bu teokratik davlatlarmi? Ular o'sha Musoning qonunlariga asoslanib yashaydimi? Masalan, qo'lni kesib tashlash kerak o'g'irlik qilsa. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Albatta, shariat qonunlari va Musoning qonunlari ularga asoslanib yashashadi. Meni fikrim bo'yicha ular qayerdadir, musulmonlar va yahudiylarning mana shu qonunlari qayerlardadir qo'shilishib ketishadi. Men bir joyda eshitdim, yahudiylarning, musulmonlarning 80% qonunlari yahudiylarning qonunlariga o'xshab ketadi. Albatta, Muhammad alayhissalom yahudiy dinining davomi qilib musulmon dinini yaratdi. Shuning uchun ham yahudiyni va islom dini bir-biriga juda ham o'xshaydi. Eski vaqtlarda bilasizlarki, insonlarni gunohi uchun toshbo'ron qilib o'ldirgan. Xudoga shukrki, hozirgi paytda bu unchalik ko'p tez-tez amal qilinmaydi. Shariatda ham xuddi shunga o'xshab ketadi. Shuning uchun ko'p musulmonlar, ko'p odamlar aytadiki, endi yangi shariat kerak, chunki hozirgi zamonda 21 asrga bu qonunlar to'g'ri kelmaydi deydi. Ko'p musulmonlar aytadi, albatta, biz shariatga bo'ysunishni xohlaymiz deydi. Lekin aslini olganda, juda kam musulmon davlatlari shariatga bo'ysunishadi. Bunaqa davlatlarga faqatgina Iron davlati, Saudiya Arab davlati. Hozir yodimga keldi, musulmonlar bilan Londonda qilgan suhbatimizda. Biz suhbatimizdan keyin aeroportga qaytayotganimizda menga aytayapti. Angliyaga albatta shariat qonun qoidalari kerak, chunki Angliyani faqatgina shariat qutqara oladi mana shu tartibsizliklardan dedi. Men aytdim, yo'q dedim. Angliyaga hech qanday shariat kerak emas dedim. Qaranglar, qayerdagi shariat qo'llansa, o'sha joyda masihiy jamoatlari quvg'inga uchrayapti. Masihiylar uchun shariat kerak emas. Musulmonlar aytdi, yo'q, masihiylar shariatni juda ham yaxshi ko'rishadi dedi. Men aytdim, yo'q, masihiylarga shariat kerak emas. Angliyaga shariat kerak emas dedi. Ular jim qoldi. Va keyin meni musulmon do'stim menga baqirgan, o'sha shariat kerak, kerak deb baqirgan do'stim menga shunday dedi. Rostini aytsam, biz Yevichek bilan rozimiz dedi. Nima uchun biz Kanadaga boramiz, Pokistonga emas? Chunki biz hammamiz Kanadani yaxshi ko'ramiz. Biz G'arbni yaxshi ko'ramiz. Chunki G'arbdagi erkinlik bizlarga juda ham yoqadi. Shuning uchun ham Kanadaga uchib ketyapmiz. Mana shu mashinani ichida islom ichidagi buyuk ajralish ko'rinib turardi. Buyuk bir ajralish ko'rinib turardi. Kichikgina ochiqlik bo'ldi hammamiz uchun. To'g'ri, ko'pgina musulmon davlatlari shariat bo'yicha yashamaydi. Albatta, bor shariatga bo'ysunadigan, lekin shunday bo'lsa-da, ular kamchilikni tashkil qilishadi. Shariatning qonun qoidalari, albatta, insonning hayot jabhalarini, ayrim qismlarini yoritadi. Masalan, ajralish, oila haqidagi ma'lumotlar, hattoki biron bir davlatlarda shariatni qonun deb tan olishmasa-da, o'sha yerdagi musulmonlar shariat qonunlarini hayotning ayrim jabhalariga ishlatadi. Masalan, oila qurish masalalari, oila ichidagi muammolar shariat qonun qoidalari bilan hal qilinadi. Shunday davlatlar borki, masalan, davlat qonuni bor, konstitutsiya bor, shu bilan birgalikda shariatning qonun qoidalari ham amal qiladi. Shunday qilib, islom dinining ichida shunaqangi ajralish bor. Zamonaviy va shariatga bo'ysunadigan odamlar. Men masihiyman va men bilamanki, Iso Masih orqali musulmonlarga katta bir inom bor. Ya'ni qonun, yangi qonun. Bu qonun ozodlik qonuni. To'g'ri, bu hamma narsadan ozod qilmaydi, lekin bu erkinlik beradi har bir odamga. Bizlar biz hozir 21. asrda bir ajoyib davrda yashayapmiz. Bu davrda biz hamma narsani, qadriyatlarni yangitdan anglab olishimiz kerak. Va biz, bilasizlarmi, masihiylar musulmonlarni kamchiliklarini ustidan kulish yoki ularni kamsitishga haqqimiz yo'q. Biz Xudoning sevgisi, haqiqiy erkinlikni ularga aytishga chaqirilganmiz. Bu erkinlik albatta bizni gunohga emas, balki Xudoning sevgisi, Xudoning qonuni bo'lgan sevgiga olib kelishi kerak. Bu Iso Masihning qonuni, sevgi.
Video seminariya TVS xayrli loyihadir. Biz birgalikda masihiy ta'limni hamma bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz. Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish? 3w.tvsseminariya.com saytidan topasiz.
Sizlar bilan birgalikda hozir musulmon va masihiylarning missiyaga bo'lgan munosabatini ko'rib chiqamiz. Islom dunyoqarashi bo'yicha mana bu islom bo'lmagan dunyo, mana bu esa islom dunyosi, ummat. Islom ummati. Umuman olganda musulmonlar shariatga bo'ysunishadi va shariatga biron bir kishi agar islom dinini qabul qilsa, uning hayotida o'zining dinidan boshqa dinga o'tadi va yangi madaniyatga, islom madaniyatiga, yangi qonun, islom qonuni bo'lgan shariatga bo'ysunishni boshlaydi. Va mana shu bir dindan boshqa dinga o'tib, bir madaniyatdan boshqa dinga o'tishni biz prozelitizm deymiz. Moving from one culture into another. Bir dindan boshqa dinga o'tish prozelitizm. Boshqacha qilib aytganda, bu arab madaniyatiga o'tish degani. Arab tilida ibodat qilinadi. Yodinglarmi? Yodinglarda bo'ldi. Baltimore'da bir odam, bir keksa odam islom diniga kirishni xohlaydi. Xohlasang yaxshi, islom diniga kirgandan keyin arab tilini o'rganishing kerak, arab tilida ibodat qilishing kerak, shariatga bo'ysunishing kerak. Siz o'zingizni madaniyatingizdan boshqa yangi bir madaniyatga, yangi bir tizimga kirasiz. Masihiy dinida esa bu boshqacha. To'g'ri, gohida masihiylar ham prozelitizm bilan shug'ullanishadi. Lekin bu yangi ahdning yo'li emas. Lekin masihiylar murojaat qilish bilan shug'ullanish kerak. Nima degani bu? Ya'ni insonning qalbi, yuragi Isoga murojaat qiladi. Isoga bo'ysunadi. Iso Masih bizning madaniyatimizda gavdalangan. Iso Masih yahudiy bo'lgan. U yahudiy madaniyatini tanqid qilgan, lekin yahudiy bo'lib qolgan. Hattoki Paulus ham yahudiylar bilan jang qilgan haqiqat uchun, lekin u yahudiy bo'lib qolgan. Hattoki Havoriylar kitobi 15-bobda Qudusda yig'ilish bo'ladi va mana shu yig'ilishning asosiy mavzusi yahudiy bo'lmaganlar masihiy dinini qabul qilgan so masihga ishonishni va Paulus bu yerda masihiylar yahudiy bo'lmagan masihiylar o'z madaniyatida qolishini talab qilgan. Albatta boshqa yahudiylar yangi masihiylarni xatna qilishga majbur qilishgan. Shuning uchun Paulus bularga qarshi chiqib aytgan: "Yo'q. Biz bunday qilmasligimiz kerak. Biz prozelitizm bilan shug'ullanmaymiz." Masalan, musulmon masihiy bo'lsa yoki o'zbek masihiy bo'lsa, u rus xudosiga ishonishi kerak emas. Va rus odamiga o'xshab yurmasligi kerak. U o'zining madaniyatida qolishi kerak. Chunki Xudo shuni xohlaydi. Masihiy dini bu prozelitizm dini emas. Bir insonni bir madaniyatdan boshqa madaniyatga o'tkazish emas. Tasavvur qiling, mana bir inson tavba qildi va u o'zining madaniyatida qoladi. Albatta, uning yuragida, uning hayotining markazida Iso Masih. Tasavvur qiling, rus masihiy bir Afg'onistondan bo'lgan musulmonga Xudoning xushxabarini aytadi. Va haqiqatan Rossiyada ko'p o'g'onlar bor. Va u tavba qilib masihiy bo'ldi. Nima endi u rus jamoatiga qatnashish kerakmi? Yo'q, yo'q, albatta. U o'zining madaniyatida qolishi kerak. Albatta u Xudoga murojaat qilgan, u Xudoga bo'ysunadi. Uning yuragida Iso Masih bor. Lekin u masihiy bo'lgan bilan rus emas. O'zining madaniyatida qolishi kerak. Shuning uchun ham jamoatlar ko'payib ketyapti. Chunki masihiy bo'lib o'zingning madaniyatingda qolsang bo'ladi. Ona tilida ibodat qilsang bo'ladi. O'zingning ona tilingda Xudoga murojaat qilsang bo'ladi. Shuning uchun ham masihiylar ko'paymoqda. Albatta, u bizning yuragimizda, bizning madaniyatimizning ichiga gavdalangan. Masihiy harakati bu prozelitizm harakati emas, balkim bu murojaat qilish, Xudoga murojaat qilish. Bu juda ham katta farq bu dinlar o'rtasidagi. Albatta, shu bilan birgalikda u biz uchun katta bir sinov. O'ylab ko'ring. Islom davlatlarida Iso Masihga e'tiqod qiladigan musulmonlar bor va mana shu masihiylar masjidga qatnash kerakmi yoki masjidga qatnamay qo'yishlari kerak? Kimlar aytadiki, masjiddan ketish kerak, deydi. Boshqalar aytadiki, yo'q, mana shu masjidda qolib musulmonlar bilan birga namoz o'qib munosabatda bo'lish kerak, deydi. Va mana shu birodarlar mana shu muammolarni hal qilishadi. Bu savollar juda ham muhim. Va bilasizmi, hozir yashayotgan vaqtimiz ham juda ham muhim vaqt. Va musulmon davlatlarida shunaqangi jamoatlar paydo bo'lyapti. Chunki biz Xudoning, Xudoda biz erkinlikka egamiz. Bizning qonunimiz bu sevgi. Biz hech qanday prozelitizm bilan harakat qilmaymiz, prozelitizm bilan harakatga kelmaymiz. Iso Masih bizning madaniyatimizda gavdalangan. U bizni ichimizdan o'zgartiradi. Masihiy dinida ham shariat bor. Bu shariat muqaddas ruhning shariati. Muqaddas ruh nima qiladi? U Iso Masihni ko'rsatadi. Iso Masihga yo'naltiradi va mana shu bizni ozod qiladi. Mana shu narsa bizni har qanday gunohdan, har qanday qonundan ozod qiladi. Va o'sha mashinada ketayotganimizda musulmon do'stlarimiz aytdiki, haqiqatan biz Shenk bilan rozimiz. Chunki biz mana shu g'arbning erkinligisiz yasha olmaymiz, dedi. Lekin boshqa tarafdan bittasi aytdiki, men mamnuniyat bilan masih dinini qabul qilardim. Chunki u meni shariatdan ozod qiladi, dedi.